kunnafoni kelen-kelenninw na fɔlɔ mali senatolantan championnat premier division sonsorola fɔlɔ sɛbɛn dɔ tɛgɛ nɔ bilara k'a sɛbɛntiya senatolantan federation secrétaire général ibrahima sangare fɛ kunu tarata octɔbre kalo tile fɔlɔ ka daa kan ifowa ɲɔgɔn dan min be ɲina san 2019 kofɔ a be senna senegalikaw fɛ yen kabini sibiri tɛmɛnen septanbre kalo tile 28 mali ekipe national kɔrɔbalenw be kɛnɛ kan ani fana marakana bunagun kan mali de ye farafina jɔnjɔnba ta ɲina san 2019 ta ka bɔ cote d'ivoire ɲɛkɔrɔ mali celu fila celu kelen o kɛra cote d'ivoire ta ye ɲɔgɔnda tun be ka tan laginɛkaw fɛ yen k'a daminɛ septanbre kalo tɛmɛnen tile 23 k'a kuncɛ tile 29 na an ka kuma sisan volebol kan o ɲina championat kuncɛra sibiri tɛmɛnen palais de sport la bamako musow fan fɛ isfasi de y'o jɔnjɔn ta ka bɔ as 18 logement ɲɛkɔrɔ cɛw fan fɛ AS 18 logement de Ojonjon ta ka bɔ Iswasi ɲɛkɔrɔ. Ɲina championnat ɲɔgɔndanw kɛrɛfɛ Mali volleyball fédération ɲɛmɔgɔya sokura sigira. Ɲɛmɔgɔ tɔgɔ Abdramane Damele. Ale sigira Amadou Bengali nɔ na. Biro mɔgɔw mɔgɔ 20 kelen don. San 4 de b'u bolo. Abdramane Damele ka fɔ la baara bɛna kɛ bolodi ɲɔgɔnma de hukumu kɔnɔ.
Ne tun ye fédération premier vice président ye. N y'a a san tan ye. Premier vice-président, donc maintenant président de Ferret Gakokale Bissembo, voilà ça, équipe qui s'est renouvelée, on va continuer. Mais, continuer l'imindo, on va continuer à aller, on va équipe de l'ingé, on va mettre le nom de l'ingé. Mais on va léguer, on va améliorer, on va faire. On va essayer de le corriger, on va faire un cas, on va faire d'autres fois, on va faire le cas. Donc, en tout cas, on va nimiser le salon, on va faire un FFB équipe, on va faire un tagger, on va faire un tagger, on va faire un tagger,
Mali volleyball fédération ɲɛmɔgɔ kura a seginna ka kuma championnat kan min kuncɛra a ka laɲini volleyball ka san sɔrɔ mali marabolow bɛɛ la Abdramane Damele.
Anw nisɔndiyalen don kosɛbɛ 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 yɛrɛ sabula championnat min filɛ nin ye an ye ekipu kɔnɔntɔn sɔrɔ musow la ka ekipu kɔnɔntɔn sɔrɔ cɛw la u ye dɔgɔkun kelen kɛ kɔmpetisiyɔn na a laban espace ni milibit logement ɲɔgɔn sɔrɔ musow fanfɛla la ani espace ni milibit logement ɲɔgɔn sɔrɔ cɛw fana fanfɛla la nka a yɛrɛ y'a jateminɛ a mati bɛɛ lajɛlen gɛlɛyara o b'a yira k'a fɔ ekipu o niveau bɛɛ ye kelen ye hali n'i y'a jateminɛ minnu bɔra région na ka na n'o ye Segu Gawo Kulikoro u ni tɔw bɛɛ ka matiw gɛlɛyara donc an ka laɲini y'o de ye walasa san nata ninnu na minnu bɛ bɔ région na ka na u ni Bamako ekipu bɛɛ ka se ka kɛ niveau kelen ye o de y'a to an ye programme ba bila sen kan ka entraîneurs dilan fan bɛɛ fɛ entraîneurs tɛ Bamako dɔrɔn u bɛ kɛ région fana na walasa région ka se ka na Bamako niveau la lala san wɛrɛ région na a bɛ se ka kɛ Kayi ni Kulikoro bɛ final ta o de y'an ka laɲini ye o b'a sɔrɔ kɔrɔw ka ɲi a bɛɛ o ye fɛnkolo ye fɛn filanan ye min ye an ta ye programme ye denmisɛnnin kunda ka denmisɛnninw dilan volley la kabini u san 8 ka taa san 10 ni kelen na fo k'u se san 20 ninnu na o b'a sɔrɔ u ni volley kɔrɔbayara ɲɔgɔn fɛ automatisme b'u la n'a y'a jateminɛ 2008 ka victoire tɛ fosi wɛrɛ ye automatisme b'u la u y'a daminɛ ɲɔgɔn fɛ kabini u fitinin fo sisan u b'o kelen na donc o de y'a to u sera ka presque bɛɛ battu compétition in kɔnɔna na donc an b'o de ɲini bɛɛ lajɛlen fɛ.
VOA Bambara tɔgɔ la Bamako. Yaka Traoré Kala Sili don.